Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով, ըստ հետևյալ կարգի. Հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի setup box-ի բջային հավելվածի Իրանսատ Բադրհինգ եւ Հատբերտ Արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7430 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ, Իրանի իսլամական հանրապետության ռադիոն է ուղիղ եթերում ողջանում ձեզ ցանկանում առողջություն և սկսում է մեկ ժամյա երեկոյան աշխատանքը։ Իրանում ժամը 19:55 րոպե, Հայաստանում ժամը 20:25 րոպե։ Թվականից մարտի 8-ն է, Իրանում 1400 թիվն է, Էսպանդամսի 17-ը։ Ձեզ ենք ներկայացնում երեքշաբթի 1 ժամյա ռադիո հաղորդումների ծրագրացանկը։ Կծանոթանաք օրվա մամուլին, որից հետո կլսեք լուրեր, այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանցնեն քաղաքական վեր լուծաբանող հոդվածը։ Ծրագրի շարունակությունում Թեհրանի ռադիոն ձեզ կառաջարկի լսել «Ելք դեպի լույս» հաղորդումը, որից հետո կվերադառնանք ուղիղ ռադիոյեթեր և կշարունակենք մամուլի տեսության ծանոցումը։ Իսկ ծրագրի ավարտին Թեհրանի ռադիոն կխոսի տպագիր մամուլի ճակատագրի մասին։ Հարգարժան բարեկամներ, իսկ այժմ Թեհրանի ռադիոյեթերում Ղուրան է Հադիադ Սուրայի առաջինից երրորդ այաները։
سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت
العزيز الحكيم له السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم صدق الله العلي العظيم
Հանուն ողորմած եւ բարեգութ Աստծո, այնինչ երկինքներում է եւ այն ինչ երկրի վրա է, որ ներքում են Աստծուն, եւ նա տենչալի եւ իմաստուն է, նրան է պատկանում երկինքներն ու երկիրը, նա կենթանություն է պարգևում եւ մահ է տալիս, եւ նա ամենակարողն է ամենայնի, նա է սկիզբն ու վերջը, գաղտնիքն ու բացահայտը, եւ նա ամենագիտակն է ամենայնի։
Բարի երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, եթերում է մամուլի տեսության առաջին բաժինը։
Իրանական Էթելատ օրաթերթը հղում անելով Ջերուզալեմ Փոսիոնիստական թերթին գրել է Իրանի պաշտպանական համակարգը նոր մարտահրավեր է Իսրայելի օդուժի համար։ Սիոնիստական թերթն անդրադառնալով Իրանի պաշտպանական համակարգի հզորությանը նշել է. Իրանն ունի հզոր պաշտպանական արդյունաբերություն և շարունակում է մշտական ջանքերը կառուցելու համակարգեր և տարածքներ, որոնք կարող են սպառնալիք հանդիսանալ Իսրայելի համար։ Թերթը հավելում է, որ երբ անցյալ տարի Իրանը Սիրիայում տեղակայեց նոր հակաօդային պաշտպանության համակարգեր, Իսրայելի օդուժը ստիպված եղավ փոխել հարձակման ռազմավարությունը, կարդում ենք Էթելատ օրաթերթում։ Իրանի նավթի ոլորտի սահմանափակումների վերացումը արդեն ոչ թե արտոնություն է, այլ Միացյալ Նահանգների կարիքը, տեղեկացնում է Քեյհան օրաթերթը։ Առանց ՀԳՀՑ-ի Իրանի նավթի արտահանման ծավալը հասել է 1.5 միլիոն բարելի։ Չնայած պատժամիջոցների ընթացքը դանդաղել է և Իրանն առանց արգելքի վաճառում է իր նավթը, սակայն Արևմուտքը փորձելով բավարարել իր նավթային կարիքները ցանկանում է չեղարկել նավթի ոլորտի պատժամիջոցները, սակայն դա ներկայացնել որպես արտոնություն, կարդում են Քեյհան օրաթերթում։ Հայաստանյան լրատվամիջոցներից Armen Press.am այսօր գրում է, Թուրքիան ակնկալում է իր քաղաքացիներին Ուկրաինայից տարհանել Ռուսաստանի տարածքով։ Թուրքիան բանակցությունները վարում Ռուսաստանի տարածքով իր քաղաքացիներին Ուկրաինայից տարհանելու նպատակով միջանցք ստեղծելու հնարավորության վերաբերյալ։ Բարեկամներ, դուք ընդգրացեք մամուլի տեսության առաջին բաժինը։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, Երևանում 20:30 րոպե, ուղիղ եթերում լուրերի թողարկումն է։
Այս ժամի լուրերը նախամառոտ։ Ցամաքային կայանները ստացել են Իրանի նոր երկու ռազմական արբանյակի առաջին ազդանշանները։ Իրանը դեմ է պատերազմին, հայտարարել է Իրանի կառավարության խոսնակը։ Իրանը պատրաստակամություն է հայտնել աջակցել Ուկրաինայի պատերազմի դադարեցմանը։ Ադրբեջանական կողմը խոչընդոտում է Արցախում գազատարի վերանորոգման աշխատանքները սկսելուն, բանակցություններ են ընդունում։ Տեղի կունենա Նիզամի, Գյանջավին և ազգային ինքնությունը հետազոտական կոնֆերանսը։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտգործնախարարի օգնականն ասել է, Իրանը ընտրովի մոտեցում չունի տարածաշրջանի երկրների հետ հարաբերությունները զարգացնելու հարցում։ Բաքուն Մոսկվային խնդրել է չոք տվել Լեռնային Ղարաբաղ անվանումից։ Այս և այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Հաղորդում ենք լուրերը մանրամասնորեն։ Իրանի կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարն ընդգծել է նոր երկու արբանյակային արբանյակն առաջին անգամ հաջողությամբ տեղադրվել է երկրագնդի 500 կիլոմետր ուղեծրում, ՂԱՍԵ տեղական արբանյակագրի միջոցով։ Ցամաքային կայանները ստացել են այս արբանյակի առաջին ազդանշանները։ Երեքշաբթի օրը Իսլամական Հեղափոխության Պահապանների Կորպուսի ՂԱՍԵ տեղական արբանյակագիրը Իրանի նուր երկու անունը կրող արբանյակը հաջողությամբ տեղափոխել է Տեզերք և տեղակայել երկիր մոլորակի 500 կիլոմետր ուղեծրում։ Երեքշաբթի օրը Իրանի կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարար Իսա Զարեփուրը համացանցում տարածած իր ուղերձում հայտարարել է, որ նուր երկու արբանյակի արձակումը հաջող է եղել։ Նա գրել է, նուր երկուսը գնահատող հետազոտող արբանյակ է, որ յուրաքանչյուր 90 րոպեն մեկ մի պտույտ կկատարի երկրի շուրջ, այն օրական 16 անգամ կթռչի Իրանի վրայով, և նրա առաքելությունը կտևի առնվազն 3 տարի։ Իրանի կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարը նաև շեշտել է, արբանյակների կառուցման և արձակման գիտելիքների կատարելագործմամբ մենք արագորեն կանցնենք երկրին անհրաժեշտ արբանյակները երկիր մոլորակի տարբեր ուղեծրերում տեղադրելու ճանապարհով։
Երեքշաբթի օրը կայացած Մամլու ասուլիսի ընթացքում, անդրադառնալով Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ հեռախոսազրույցի ընթացքում Իրանի նախագահ Սեյդ Էբրահիմ Ռայիսի դիրքորոշման մասին հարցին, Ալի Բահադորի Ջահրոմին հավելել է, իրա երկու երկրների նախագահների հեռախոսազրույցը նախատեսված է եղել պատերազմի մեկնարկից առաջ, երբ կապված էր նախագահի Ռուսաստան կատարած այցի պատժամիջոցների չեղարկման և երկկողմ համագործակցության խնդիրների հետ։ Հեռախոսազրույցի ընթացքում Իրանի նախագահը նշել է, որ Իրանը հասկանում է Ռուսաստանի մտահոգությունը անվտանգության ոլորտում Միացյալ Նահանգների և ՆԱՏՕ-ի ապակայունացնող գործողությունների վերաբերյալ։ Իրանի կառավարության խոսնակն ասել է, հեռախոսազրույցի ընթացքում Իրանի նախագահը նաև մտահոգություն է հայտնել պատերազմի հետևանքով մարդկանց հասցված վնասների և քաղաքների ու տների ավերման ու նաև դեպի արևելք ՆԱՏՕ-ի ընդլայնման վերաբերյալ։ Բահադորի Ջահրոմին հստակեցրել է, պատերազմը պետք է դադարեցնել, այսինքն պետք է այս ճգնաժամի արմատները ոչնչացնել, և այս ամենի արմատը Միացյալ Նահանգների ճգնաժամ հարուցող մաֆիոզ քաղաքականությունն է։ Իրանի կառավարության խոսնակը շեշտել է, Իրանի արտաքին քաղաքականությունը հավասարակշռված է տրամաբանական և հիմնված մեր արտաքին քաղաքականության սկզբունքների վրա, և դա չպետք է մեկնաբանվի որպես կողմերից մեկի օգտին որդեգրված քաղաքականություն։
Իր թուրք գործընկերոջ հետ հեռախոսազրույցում Իրանի արտաքին գործերի նախարարը նշել է, որ Թեհրանը պատրաստ է աջակցել Ուկրաինայի ճգնաժամի քաղաքական լուծմանն ու պատերազմը դադարեցնելուն ուղված քաղաքական նախաձեռնությանը։ Նա նշել է, մենք պատրաստ ենք օգնել առաջ տանել այս գործընթացը։ Երկուշաբթի օրը Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուի հետ հեռախոսազրույցում Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանն անդրադարձել է երկու երկրի հարաբերություններին, ինչպես նաև որոշ տարածաշրջանային ու միջազգային հարցերի, այդ թվում ուկրաինական ճգնաժամին։ Աբդոլահյանը հաջողություն է մաղթել Անտալիայի դիվանագիտական համաժողովին և Թուրքիայի, Ռուսաստանի և Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարարների եռակողմ հանդիպմանը, հավելելով, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության պատվիրակությունը նույնպես կմասնակցի համաժողովին։ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն հեռախոսազրույցում անդրադարձել է երկու երկրի նախագաների հովանավորությամբ հարաբերությունների զարգացմանն ուղված արդյունավետ քայլերին, հավելելով, որ Իրան-Թուրքիա հարաբերությունները բարեկամական են, մտահոգություն հայտնելով Ուկրաինայի ճգնաժամի, փախստականների ճգնաժամի և հումանիտար աղետի հավանականության կապակցությամբ։ Չավուշօղլուն նշել է, որ Ռուսաստանի, Թուրքիայի ու Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարարների հանդիպման առանցքը լինելու է հրադադարի և անվտանգության հաստատումը։ Նա կարևորել է այդ ուղությամբ տարվող ջանքերը։
Այս պահին ադրբեջանական կողմը խոչընդոտում է գազատարի վերանորոգման աշխատանքները սկսելուն։ Այս մասին News.am-ը տեղեկանում է Արցախի տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությունից։ Հաղորդագրության մեջ ասված է, այս գիշեր վնասվել է Հայաստանի Հանրապետությունից Արցախ եկող գազատարը։ Դեպքը տեղի ունեցել ադրբեջանական դիրքի մոտ։ Այս պահին ադրբեջանական կողմը խոչընդոտում է վերանորոգման աշխատանքները սկսելուն։ Ռուսական խաղաղապահ առաքելության միջնորդության բանակցություններ են ընթանում վաղ աշխատանքները սկսելու համար։ Հետագա ընթացքի մասին պարբերաբար կտեղեկացնենք, ասված է հաղորդագրության մեջ։
Թեհրանը խոսում, ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Մարտի 7-ից 12-ը Թեհրանի ժամանակով 18:00-ին օնլայն տիրույթում կանցկացվի Նիզամի Գյանջավիին և ազգային ինքնությունը հետազոտական կոնֆերանսը։ Կոնֆերանսի շրջանակներում ելույթ կունենան պարսկական մշակույթի և գրականության ոլորտի մի խումբ հետազոտողներ և դասախոսներ։ Կոնֆերանսին մասնակցել ցանկացողները կարող են այցելել Շնիկ Միրաս Մակթոփ Instagram-յան էջ կամ անցնել www.ararat.com Միրաս Մակթոփ հղմամբ։ Իրանական օրացույցում մարտի 12-ին նշվում է Նիզամի Գյանջավիի հիշատակի օրը։ Նիզամի Գյանջավին պարսկական գրականության ամենափայլուն դեմքերից է։ Իրանցի այս մեծ բանաստեղծն ու գրողը եզակի էր պոեզիայի և գրական հոյակապ ստեղծագործությունների արարման գործում։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարի օգնականը հայտարարել է, Իրանն ընդրովի մոտեցում չունի տարածաշրջանի երկրների հետ հարաբերությունները զարգացնելու հարցում։ Մենք որևէ տարբերություն չենք տեսնում Պարսի ծոցի երկրների միջև, և Իրանն ընտրովի մոտեցում չի դրսևորում այդ երկրների հետ հարաբերություններն ընդլայնելու հարցում, իրնային տված հարցազրույցում ասել է Իրանի արտգործնախարարի օգնական Ալիրեզա Ենայաթին։ Մենք շահագրգռված ենք բոլոր երկրների հետ ունենալ լավագույն հարաբերություններ, հարաբերություններ, որոնք և ընդարձակվող են, և խորապես իմաստալից, հավելել է Ենայաթին։ Իրանի արտգործնախարարի օգնականը նաև ասել է, որ տարածաշրջանում անապահովություն են առաջացրել միլիտարիզմի աճն ու անվտանգության հաստատման պատրվակով դեր տարածաշրջանային տերությունների անխիղճ ու համատարած ներկայությունը։ Սիոնիստական ռեժիմն իր էությամբ խաթարում անվտանգությունը, ոչնչացնում ու սպանում կանանց ու երեխաներին, և նրա ներկայությունը սպառնալիք է տարածաշրջանի համար, ասել է Իրանի արտգործնախարարի օգնականը։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը Մոսկվայից խնդրել է Լեռնային Ղարաբաղ հայաբնակ տարածքների մասին հայտարարություններում չօգտագործել Լեռնային Ղարաբաղ անվանումից։ Նախարարության տարածած հաղորդագրության մեջ ասված է, Ուկրաինային հումանիտար օգնություն ուղարկելու վերաբերյալ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության մեջ օգտագործվել է Լեռնային Ղարաբաղ անվանումը, ինչն անընդունելի է։ Ադրբեջանի տարածքում Լեռնային Ղարաբաղ անունով վայր չկա։ Նախարարությունը հավելել է, որ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության պաշտոնյաների կողմից Լեռնային Ղարաբաղ տեղանվան օգտագործումը վնասում է Ռուսաստան-Ադրբեջան հարաբերություններին և իրավիճակի սրման պատճառ կդառնա այն տարածքներում, որտեղ տեղակայված են ռուս խաղաղապահները։ Ղարաբաղյան 44-օրյա պատերազմից հետո Ալիևը հրամայել է Ղարաբաղի հարավային շրջանների անվանումը փոխել Արևելյան Զանգեզուրի, իսկ Լեռնային Ղարաբաղը Ղարաբաղի։ Ավելի ուշ Ալիևը հայտարարեց, որ եթե գոյություն ունի Արևելյան Զանգեզուր, ուրեմն կա նաև Արևմտյան Զանգեզուր։ Նա Հայաստանից պահանջեց Ադրբեջանին ու Թուրքիային տրամադրել Զանգեզուրի կամ թրքական միջանցքը, ինչին Հայաստանը դեմ արտահայտվեց։
Ձեր ուղեկիցը Հայերեն ռադիոժամն է։ Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Ուկրաինայի նախագահի Գրասենյակի ղեկավարի խորհրդական Միխայել Պոդոլյակը հայտնել է այն պայմանը, որի դեպքում Կիևը կքննարկի ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու մտադրությունից հրաժարվելու հարցը։ Ինչպես տեղեկացնում է Արմենպրեսը, Պոդոլյակը նշել է, որ հարկավոր են անվտանգության երաշխիքներ։ Ուկրաինայի նախագահի Գրասենյակի ղեկավարի խորհրդականը նշել է, որ ուկրաինական կողմը պատրաստ է առանցքային կետերի շուրջ կառուցողական բանակցությունների։ Ինչ վերաբերում է քաղաքական հարցերին, Զելենսկին չի վախենում ռուսական կողմի հետ խոսել ցանկացած քաղաքական հարցերի մասին, բայց բնական է, որ մենք պաշտպանում ենք մեր ազգային պետականությունը, մեր ազգային իրավունքները, և պետք է ստանանք մեր անվտանգության երաշխիքների հստակ և կոնկրետ իրավաբանորեն պարտավորեցնող փաթեթ այն պայմաններում, երբ ՆԱՏՕ-ն բացահայտ ասում է, որ Ուկրաինայի անդամակցություն չի լինի։ Մանրամասների մասին հիմա խոսելն անիմաստ է, հիմա գլխավորը Ուկրաինան ֆիզիկապես պաշտպանելն է, ասել է Պոդոլյակը։
Սիոնիստական ռեժիմի նախագահի Թուրքիա կատարելի կայցին դիմադիրներն Ստամբուլում հրկիզել են Իսրայելի դրոշը։ Ստամբուլի Թաքսիմ հրապարակում հավաքված ցուցարարները կարգախոսներ են վանկարկել Իսրայելի հետ Թուրքիայի հարաբերությունների կարգավորման դեմ և դատապարտել սիոնիստական ռեժիմի նախագահ Իցակ Հերցոգի այցն իրենց երկիր։ Բողոքի ակցիայի մասնակիցներն ընդգծել են, որ թուրք ժողովուրդը մինչև իր արյան վերջին կաթիլը կշարունակի պաշտպանել Պաղեստինյան դատը և աջակցել Պաղեստինյան ժողովրդին։ Հերցոգը Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի հրավերով վաղը մարտի 9-ին երկօրյա այցով կմեկնի Թուրքիա։
Չինաստանի կառավարությունը Միացյալ Նահանգներին կոչ է անում անհապաղ բացահայտել Ուկրաինայում տեղակայված ռազմական կենսա լաբորատորիաների եւ հետազոտող վիրուսների մասին տեղեկությունը։ Այս մասին հայտարարել է Չինաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Չժաո Լիցյանը, հաղորդում է 10-ը։ Նա նշել է, որ Ուկրաինայի տարածքում գործել են ամերիկյան 26 լաբորատորիաներ եւ նման այլ օբյեկտներ։ Միացյալ Նահանգները, որն ունի ամենաշատ տեղեկությունը լաբորատորիաների մասին, պետք է հնարավորինս շուտ բացահայտի համապատասխան տվյալները, այդ թվում այնտեղ եղած վիրուսների եւ դրանց հետազոտության մասին, ասել է նա։ Հանուն Ուկրաինայի հարևան շրջանների բնակչության առողջության մենք կոչ ենք անում համապատասխան կողմերին ապահովել լաբորատորիաների անվտանգությունը, ասել է Չինաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը։
Թեհրանի և Հյուսիսային Իրանահայության պատգամավորը հայտարարել է, Հայաստանի հետ Իրանի կնքած համաձայնագրերը ռազմավարական նշանակություն ունեն։ Իսլամական խորհրդարանի քաղաքացիական հանձնաժողովի անդամ Արաշ Ահվերդյանը Թվիտերում գրել է. Հայաստանի հետ ձեռք բերված համաձայնությունները կարող են ռազմավարական լինել երկու առումով, եթե Իրանը ստանձնի Հյուսիս հարավ Միջանցքի նախաձեռնությունը և արդյունավետ դեր ունենա տարանցման ոլորտում. Երկրորդ հերթին, ստեղծված իրավիճակում Իրանը պետք է ամրապնդի իր դերը ռուսական շուկայում։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը շարունակում է ապատեղեկատվություն տարածել հայ-ադրբեջանական սահմանի այս կամ այն հատվածում Հայաստանի զինված ուժերի կողմից ադրբեջանական ստորաբաժանումների մարտական դիրքերի ուղղությամբ կրակ բացելու վերաբերյալ։ Ինչպես Արմեն Պրեսին տեղեկացրին Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունից, մասնավորապես մարտի 8-ին Ադրբեջանի պաշտպանական գերատեսչությունը հաղորդագրություն է տարածել, թե նույն օրը առավոտյան Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները կրակ են բացել հայ-ադրբեջանական սահմանի արևմտյան հատվածում տեղակայված ադրբեջանական մարտական դիրքերի ուղղությամբ։
ՄԱԿ-ում Ռուսաստանի ներկայացուցիչը զգուշացրել է, որ ուկրաինացի ծայրահեղականները ռմբակոծում են խաղաղ բնակիչներին։ Ուկրաինայում խաղաղ բնակչության անվտանգությունը մեր խնդիրը չէ, նրանց ռմբակոծում են ուկրաինացի ծայրահեղականները, իրավիճակը Ուկրաինայում գնալով սերվում է արմատականների գործողությունների պատճառով, ասել է ՄԱԿ-ում Ռուսաստանի մշտական ներկայացուցիչ Նեբենզյան։ Հարգարժան բարեկամներ, լսեցիք լուրեր Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում, ձեզ համար աշխատում են Շողի Քեշիշյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոյն ուղիղ եթերում շարունակում է աշխատանքը, ձեր ուշադրությունն է հրավիրում լսել քաղաքական մեկնաբանություն հետևյալ խորագրով. անհամաձայնություններ Եվրամիություն Ուկրաինայի անդամակցության շուրջ։ Գերմանիայի խորհրդարանի բարձրաստիճան անդամներից մեկը հայտարարել է, որ Ուկրաինայի անդամակցությունը Եվրամիությանը կվնասի Եվրամիության շահերին և որ լավագույն միջոցը Ուկրաինային պատվավոր անդամի կարգավիճակ շնորելն է։ Գերմանիայի խորհրդարանի արտաքին հարաբերությունների կոմիտեի նախագահ Մայքլ Ռոթը հարցազրույցի ժամանակ ասել է. «Այնինչի վրա Ուկրաինայի իշխանությունները կարող են հաշիվ անել, դա Եվրամիության պատվավոր անդամակցությունն է, և կարելի ասել, դեպի Բալկանյան երկրներ այս միության ընդլայնումն անսխալ չի եղել»։ Նա Եվրամիության անդամակցության գործընթացի բարդության մասին ասել է, «Եվրամիության անդամակցելու համար շատ կարևոր է, որ երկրները լինեն տնտեսապես ուժեղ և կայուն և ունենան արդյունավետ պետական կառավարում կոռուպցիայի դեմ պայքարելու համար։ Մյուս կողմից Եվրամիության օրենսդրության 50,000 էջը պետք է վերածվի Ուկրաինայի ազգային օրենսդրության, սա մեծ գործ է և հնարավոր չէ դա մեկ գիշերում կատարել»։ Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի դեմ իրականացված հարձակումից հետո այդ երկրի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին կոչ արեց Եվրամիության արագացված կարգով անդամակցության գործընթաց սկսել Ուկրաինայի համար։ «Եվրամիությունը պետք է ապացուցի, որ Ուկրաինայի կողքին», ասել է Զելենսկին, «ապացուցեք, որ մեզ հետ եք, տվեք երաշխիքներ, որ մեզ չեք լքի, ապացուցեք, որ իսկապես եվրոպացի եք», հայտարարել է Զելենսկին։ Սակայն եվրամիության կարևորագույն անդամ Գերմանիան դեմ է միությանն Ուկրաինայի անդամակցությանը, ինչը հուսահատեցրեց Զելենսկուն։ Գերմանիայի այս մոտեցումը թույլ չի տալիս նույնիսկ դրական հեռանկար ակնկալել։ Բեռլին այս դիրքորոշմանն աջակցել է նաև եվրամիության ամենաբարձրաստիճան գործադիր Պաշտոնյան։ Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենը, հաշվի առնելով եվրամիության անդամակցելու Ուկրաինայի դիմումը, հայտարարել է, որ դա ժամանակ է պահանջում։ Նա ասել է, Ուկրաինայի ժողովուրդը պատկանում է Եվրոպայի ընտանիքին, բայց եվրամիության անդամակցելու համար պետք է փուլեր անցկացնել։ Դա այն դեպքում, երբ Եվրախորհրդարանը երեքշաբթի օրը վավերացրել է եվրամիության Ուկրաինայի անդամակցության դիմումը։ Եվրամիության անդամակցելու փուլեր ասելով երկար ու շատ բարդ գործընթաց նկատի առնված, որը պահանջում է բազմաթիվ պայմանների կատարում, որոնց իրականացման համար պահանջվում է մի քանի տարի։ Օրինակ, Թուրքիան 2005 թվականին սկսել է Եվրամիության անդամակցելու գործընթացը, և տարիներ շարունակ ջանքեր գործադրելուց հետո մի շարք երկրների անհամաձայնության և Բրյուսելի նկատի ունեցած պայմանները չկատարելու պատճառով չի հաջողել ինտեգրվել այս միությանը։ Ուստի կարելի ասել, որ ոչ մի դրական հեռանկար չի սպասվում Թուրքիային։ Հաշվի առնելով եվրամիության չափանիշները, Ուկրաինայի դեպքում կարելի է նույն ասել, քանի որ Կիևը մեծ տարածություն ունի այդ չափանիշներից, հատկապես վարչական ու ֆինանսական կոռուպցիայի դեմ պայքարի ոլորտում։ Փաստորեն, Եվրամիությանը Ուկրաինային արագ անդամակցելու Զելենսկիի պահանջը անհնար է թվում։ Ներկայումս Ուկրաինան կոռուպցիայի առումով աշխարհում զբաղեցնում է 117-րդ տեղը և համարվում է ամենակոռումպացված երկիրը Եվրոպայում։ Ուկրաինայի տնտեսական վիճակը նույնպես վերջին տարիներին վատթարանում է, այս ամենը շատ քիչ հավանական է դարձրել այդ երկրի անդամակցությանը Եվրամիությանը։
Ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Այժմ եթերում է «Ելք դեպի լույս» հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Ելք դեպի լույս։
Հանուն գտած և ողորմած Աստծո, ողջույն հղելով բարության մարգարե Մոհամմադի ամար հիշատակին և բարևելով ձեզ հարգելի ռադիոլսող բարեկամներ, ներկայացնում ենք «Ելք դեպի լույս» հաղորդումը Ղուրանի Մաչելի մեկնաբանությամբ։ Այս հաղորդման ընթացքում կանդրադառնանք Շոարա Սուրայի 128-րդ մինչև 136-րդ այաները։ Նախ կլսենք Շոարա Սուրայի 128-րդ մինչև 130-րդ այաները։
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين
Արդյոք ամեն բլրի վրա կառուցել եք հիշատակարաններ ցանկամոլությունից ելնելով, դուք պիտի կանգնեցնեք շենքեր, ըստ երևույթին հավիտենական այնտեղ բնակվելու համար։ Երբ իշխանությունն անցնի ձեր ձեռքը, խստությամբ կկործադրեք այն։
Նախորդ հաղորդման ժամանակ ասացինք, որ Հուդն իր ժողովրդին առաջնորդելու համար որպես մարգարե հրճակվեց Աստծո կողմից։ Այսայան ասում է, որ Հուդի հակառակորդները հարուստ և ապահովված խավից էին, որոնք ցուցամոլությունից դրդված մեծ շինարություններ էին կառուցում, առանց դրանց կարիքն ունենալու և վարում էին ցոփ կյանք։ Նրանք այնքան պալատներ ու դղյակներ էին կառուցել, որ թվում էր, թե հավերժ մնալու են այս աշխարում և մահը նրանց դուռը չի թակելու։ Հուդը քննադատում էր նրանց մեծամասնությունն ու նյութապաշտությունը, միևնույն ժամանակ անդրադառնում նրանց մեկ այլ թերությանը։ Այդ թերությունը կայանում էր նրանում, որ ադի ժողովրդի մարդիկ բարյացկան վերաբերմունք չունեին իրար նկատմամբ։ Դրա համար էլ Հուդն ասում էր. Եղեք բարի իրար նկատմամբ, մի անցեք սահմանը և բռնություն մի գործադրեք իրար նկատմամբ։ Պետք է ասել, որ այդ ժամանակ ադ ցեղում բազմաթիվ բռնատերեր կային և ամենաչնչին սխալի համար սահմանված էին ամենախիստ պատիժները։ Այս այաներից սովորում ենք մեկ. Ըստ կրոնական ուսմունքների ցանկացած ցուցադրական արարք, որքան էլ այն գեղեցիկ լինի, դատապարտվում է։ 2. Դղյակներ կառուցելը պատճառ է դառնում, որ մարդն ավելի կապվի աշխարհի կյանքին։ Նման մարդիկ մոռանում են, որ դղյակներն իրենց հետ մարդու համար հավերժ կյանք չեն բերում։ 3. Դղյակ կառուցելն, ինչպես այլ արարքները, հնարավոր է ունենա բացասական հետևանքներ, որոնցից պետք է հրաժարվել։ Դրանցից են սպառողականությունը, ցուցամոլությունը, երեսապաշտությունը։ Այժմ կլսենք Շուարասուրայի 131-րդ մինչև 134-րդ այաները։
فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون
Ուրեմն երկնչեք Աստծուց ու հնազանդվեք ինձ, երկնչեք նրանից, որ առատորեն տվեց ձեզ այն, որ գիտեիք։ Վախեցեք նրանից, որ ավելացրեց ձեր հոտերի ու ձեր զավակների թիվը, որ ձեզ տվեց պարտեզներ ու աղբյուրներ։
Այս այաներում Հուդը հիշում է այն բարիքները, որ Աստված պարգևել էր ադ ցեղին և ասում, ուրեմն մի հրաժարվեք նման Աստծո պատվիրաններից, այլ հետևեք նրան, որ երջանիկ լինեք։ Հուդն անդրադառնում էր այնպիսի արարքների, ինչպիսիք են ջրառատ գետեր, բերքառատ այգիներ, կենդանիներ և զավակներ։ Այս այաներից սովորում ենք. 1. Առաքինությունից հրաժարվելը բոլոր տեսակի անբարոյականությունների հիմքն է, ուրեմն մարգարեները մշտապես առաքինի լինելու կոչ են արել մարդկանց։ 2. Առաքինի լինելը իր մեջ պարունակում է նաև երախտագիտություն, այն ամենի համար, ինչ Աստված պարգևել է մարդուն։ 3. Եթե Աստվածային բարիքները փող հատուցելու համար որևէ քայլ չենք կատարում, գոնե չհրաժարվենք Աստծու պատվիրաններից։ Այժմ կլսենք Շուարասուրայի 135-րդ և 136-րդ այաները։
Իննի ախաֆու ալայկում ազաբ յաումին ազիմ Կալու սվաուն ալայնա ավդ ամ լամ տակում մին ալվաիզին
Վախենում եմ, որ դուք մեծ օրվա պատիժներին ենթարկվեք։ Նրանք պատասխանեցին, դու մեզ զգուշացնես, թե լուր մնաս, միևնույնն է։
Այս այաներում Հուդը սրտցավորեն դիմում է իր հակառակորդներին ասելով այն, ինչ ես ասում եմ, ձեր օգտին է, ես ոչ ձեր հարստությունից եմ մաս պահանջում և ոչ էլ փառք եմ փնտրում, ինձ մտահոգում է ձեր ճակատագիրը երբ այսքան անհնազանդ եք։ Սակայն նրանք, ովքեր տարվել էին իրենց հարստությամբ ու կարողությամբ, հուդի խոսքերն անտեսում էին, ասելով. Իզուր քեզ մի հոգնածրու, միևնույն է, այդ խոսքերը մեզ համար չեն ազդելու։ Այս այաներից սովորում ենք, մեկ, նրանց, ովքեր մոլորվել են, պետք է զգուշացնել, ինչքան էլ որ ճշմարիտ խոսքը չազդի նրանց վրա։ Երկու, նույնիսկ եթե մարդիկ պատրաստ չլինեն ընդունել ճշմարիտ խոսքը, աստծո ամենաբարի արարածների խոսքերն անգամ չեն կարող ազդել նրանց վրա ու ընդունվել նրանց կողմից։ Սիրելի բարեկամներ, ավարտվեց եւս մեկ հաղորդում։ Այս եւ մյուս հաղորդումները կարող եք հետևել կայքեջի միջոցով, որի հասցեն է parstoday.com/hy։ Մինչ նոր հանդիպում, աստված ձեզ պահապան։
Հարգարժան բարեկամներ, հայերեն ձայնը դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյի Ծիրանում ժամը 20:29 րոպե։ Վերադառնում ենք ուղիղ ռադիոեթեր և շարունակում ենք մամուլի տեսության ծանոթումը։ Ուկրաինայի պատերազմի պարտվողներն ու հաղթողները այս խորագիրն են կտրել իրանական խորասան օրաթերթից, որի ներքո կարդում ենք. Ուկրաինայում ընթացող պատերազմից ավելի քան 10 օր անց հարց է ցագում, թե որ երկրներն են պարտվողները եւ որոնք հաղթողները։ Ակնհայտ է, որ պատերազմում գլխավոր պարտվողն Ուկրաինայի կառավարությանն ու ժողովուրդն են։ Երկիր, որը կարող էր չեզոքություն պահպանելով օգտվել երկու կողմերի շահերից, սակայն նախագահի սխալ որոշման պատճառով այսօր պատերազմում է Ռուսաստանի հետ։ Սա իհարկե չի նշանակում, որ Ռուսաստանը ներխուժել է Ուկրաինա, սակայն ամեն դեպքում պատերազմի հետևանքով Ուկրաինան կորցրել է իր ենթակառուցվածքների մեծ մասն ու վատթարագույն սցենարի դեպքում պետք է պատրաստվի մի քանի տարվա պատերազմի։ Իսկ եթե լատորաթերթը գրել է, Թուրքիայում գրանցվել է ավելի քան 54% գնաճ, լիրայի արժեզրկման և սպառողական ապրանքների գների աճի արդյունքում Թուրքիայում գնաճը հասել է 54%-ի, ինչը վերջին 20 տարվա ամենաբարձր ցուցանիշն է։ Իսկ այժմ այցելենք Հայաստանյան լրատվակայքեր։ Armenpress.am կայքը գրում է. Ռազմական գործողությունների ընթացքում Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների Ուկրաինային հասցրել է մոտ 430 տոննա հումանիտար օգնություն։ Armenpress-ի հաղորդմամբ հայտնում է ռուսական ՏԱՍ-ը։ Իր հերթին Ուկրաինայում լայնածավալ հումանիտար գործողություն է իրականացնում նաև միավորված ազգերի կազմակերպությունը։ ՄԱԿ-ի տվյալներով պատերազմի առաջին 11 օրվա ընթացքում Ուկրաինայում հրաձգությունների հետևանքով զոհվել է 406 խաղաղբնակիչ և ավելի քան 800-ը վիրավորվել են։ Մոտ 1,700,000 ուկրաինացի ստիպված է եղել լքել երկիրը։ Ելույթ ունենալով ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստում ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի տեղակալ ՄԱԿ-ի արտակարգ հումանիտար օգնության համակարգող Մարտին Գրիֆիթսը հայտարարել է, որ ՄԱԿ-ը և հումանիտար գործընկերները լայնածավալ հումանիտար գործողություն են սկսել, փորձելով Ուկրաինային օգնություն հասցնելու հնարավոր ուղիներ և միջոցներ գտնել։ ՆԱՏՕ-ի դեպի արևելքն լայնման քաղաքականությունը նպաստել է ուկրաինական ճգնաժամի մեկնարկին, այս մասին ասել է Չինաստանի արտաքին գործերի նախարարը։ Նախարարության ներկայացուցիչը գրում է armenpress.am կայքը. Միացյալ Նահանգները ՆԱՏՕ-ի դեպի արևելք ընդլայնման իր քաղաքականությամբ նպաստել է ուկրաինական ճգնաժամի մեկնարկին։ Ճեպազրույցի Ռիանովսին տված ճեպազրույցի ժամանակ ասել է Չինաստանի արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Չժաո Լիցզյանը։ Միացյալ Նահանգները ՆԱՏՕ-ին լայնման իր քաղաքականությամբ մեծ գերան է գցել ուկրաինական ճգնաժամի հրդեհի վրա, ասել է դիվանագետը։ Դիվանագետի խոսքով Չինաստանը միշտ էլ հավատացել է, որ մի երկրի անվտանգությունը չի կարող ապահովվել այլ երկրների անվտանգության հաշվին, իսկ տարածաշրջանային անվտանգությունը չի կարող ապահովվել ռազմական բլոկների ընդլայնման հաշվին։ Իսկ Պանարմենիա.net-ը գրում է, Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Վահե Հակոբյանը խորհրդարանական ճեպազրույցների ժամանակ հայտարարել է, որ Հայաստանում հացահատիկի մեծ մասը ստանում ենք Ռուսաստանից, բայց քանի որ Ռուսաստանը կարող է սահմանափակումներ մտցնել, երկիրը կարող է կանգնել խնդրի առաջ։ Պանարմենիա.net-ը նաև գրում է, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը հայտարարել է, որ չգիտի, թե որքան կտևի պատերազմը Ուկրաինայում, սակայն համոզված է, որ Ուկրաինան կարող է հաղթել։ Նա նաև պատրաստակամություն է հայտնել անելու հնարավորը Ուկրաինային օգնելու համար, այս մասին նա ասել է BBC-ին տված հարցազրույցում։ Բլինքենը նաև բարձր է գնահատել ուկրաինացի ժողովրդի տոկունությունը։ Հարգարժան բարեկամներ, Թեհրանի հայրենձայնի ծառայությունը ուղիղ եթերում ավարտում է աշխատանքը, բոլորիդ մաղթում է ամենայն բարիք, բարձր տրամադրություն, առողջություն։
Շուտով ավարտվելու է տպագիր մամուլի դարաշրջանը։ Լրագրության ոլորտում ԶԼՄ-ների արդյունաբերության սեփականատերերի համար դժվար տարիներ են ընթանում։ Մասնագետները համոզված են, որ տպագիր մամուլի ժողովրդականությունը նվազում է, և սոցիալական հարցակների և ինտերնետային լրատվական կայքերի հայտնվելու հետ մեկտեղ օրաթերթերի ազդեցությունը դժվարանում է։ Արդյոք ավարտվում է տպագիր մամուլի կյանքը։ Վերջին տարիներին շատ երկրներում տպագիր մամուլի վիճակը բարենպաստ չէ, որի պատճառը այն մրցակիցն է, որ մի քանի տարի առաջ ոչ ոք չէր կանխատեսում նրա կողմից այս ներխուժումը։ Սակայն հարվածը շատ ավելի ծանր էր, որպեսզի օրաթերթերը կամ տպագիր մամուլը կարողանան մարսել այն։ Այսօր նույնիսկ ճապոնացիները, որ աշխարհի ամենաշատ օրաթերթ ընթերցողներն են, տպագիր մամուլը փոխարինել են համացանցով և առցանց կայքերով լուրերը կարդալով։ Մի հետազոտության համաձայն այս երկրում լուրերով հետաքրքրվողները օրական 37 րոպե հատկացնում են համացանցում ուսումնասիրության համար։ Մինչդեռ Ճապոնիայում օրաթերթի ընթերցման միջինը հասել է մոտ 30 րոպեի։ Յումիյուրի դիջիտալի մեդիա ղեկավարի հավաստմամբ նրանք վախենում են, որ ապագա սերունդները ավելի շատ ժամանակ անցկացնեն համացանցով զբաղվելու և էլեկտրոնային խաղեր խաղելու համար, քան օրաթերթերում հոդվածներ կարդալու համար։ Փաստն այն է, որ ճապոնացի տնորենի այս մեկնաբանությունն իր երկրի երիտասարդության ապագայի վերաբերյալ հեշտությամբ կարելի է տարածել այլ երկրների այլ երիտասարդների շրջանում։ Այսօր կասկած չկա, որ նույնիսկ վեբլոգը կարող է այլընտրակ լինել օրաթերթերին և սպառնալ նրանց գոյությանը։ Սա պայմանավորված է այս սարքի աննկարագրելի դիմանիկայով։ Ջոն Հերբերտը համաշխարհային լրագրության գրքում նշել է, առցանց լրագրողները, որ երբեմն թվում է, թե նրանք տեխնոլոգիային տիրապետող և սիրահարներ են, բոլորից ավելի պատրաստակամ են հրաժարվել լրագրության ավանդական ձևերից, քանզի հավանական է, որ նրանք տեխնոլոգիան և շուկան գերադասեն լրագրությանը։ Նրա պես մարդիկ համոզված են, որ հոռետեսությունն անհիմն է, և համացանցը ու նոր զարգացումները ընդգծում են լրագրության ժողովրդավարական արժեքները և ավելի լիարժեք իմաստ հաղորդում հետևյալ խոսքին, որ ինֆորմացիան ուժ է։ Նա և իր գործընկերները պնդում են, որ նախկինում լրագրության դիմաց ծառացած էին հսկա արգելքներ տպագրության և տարածման պատճառներով, իսկ հիմա նման խնդիրներ բացառվում են։ Օրաթերթերը այսօր խիստ մրցակցում են առցանց օրաթերթերի հետ, և մրցակցությունը ընդհանրապես վատ երևույթ չէ։ Սակայն այս լավատեսությունը ընդհանրացած չէ։ Օքսֆորդի համալսարանում, Ռոյթերզի լրագրության հետազոտությունների կենտրոնում 2021 թվականի դիջիտալ լուրերի զեկույցի համաձայն աշխարհի 46 երկրներում շատ դիմորդներ, իմասնավորի մինչև 35 տարեկան մարդիկ, առօրյա լուրերի հսկայական մասը ստանում են սոցիալական ցանցերից։ Զեկույցում նշվում է, որ մարդկանց 34%-ը, այսինքն բնակչության գրեթե 1/3-ը, լուրերը ստանում է սոցիալական ցանցերից։ Տարեկան համեմատությունները ևս ապացուցում են, որ նրանց թիվը, ովքեր դիջիտալ լուրերը ստանում են բջջային հեռախոսներով, ավելի շատ է էլեկտրոնային այլ սարքերի համեմատությամբ։ Լուրերի և բովանդակության տարածման համար սոցիալական մեդիային խիստ կարչելը սկզբունքայինորեն տարբերվում է տպագիր լրատվամիջոցներից և դրանց մասնագիտական տրամաբանությունից։ Ներկա պայմաններում սոցիալական մեդիան աշխատում է ալգորիթմներով, ինչը նշանակում է, որ ալգորիթմները որոշում են, թե ինչ բովանդակություն է ցուցադրվում յուրաքանչյուր օգտագործողի համար։ Այս ալգորիթմները նախագծված և գրված են այնպես, որ առավելագույնս օգտատերերի ուշադրությունը գրավեն իրենց հարթակի վրա, խրախուսելու օգտատերերին ավելի երկար մնալ այդ միջավայրում։ Սոցիալական մեդիայի եկամուտը հաճախ գոյանում է օգտատերերին գովազդ ցուցադրելով, և որքան երկար օգտատերը մնա այդ ընկերությունների հարթակում, այնքան ավելի հավանական է, որ նա գովազդվի և ավելի շատ եկամուտ ստանա։ Տնտեսական նպատակներից բացի հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ սոցիալական մեդիայի ալգորիթմները սիրում են խնդրահարույց նյութեր, որոնք կդրթեն լսարանի զգացումները։ Դրանով նրանք ավելի շատ ներգրավում են լսարանին կամ օգտագործողին հարթակում, և նրանք, ովքեր աշխատել են տեխնոլոգիական ընկերություններում, ինչպիսիք են Տրիստան Հարիսը, Google-ի նախկին դիզայները, և Ֆրանսիս Հեյգնը, Facebook-ի նախկին աշխատակիցը, բացահայտել են այս ընկերությունների մեխանիզմը խթանիչ ալգորիթմներ օգտագործելու առումով։ Facebook-ի մասնաճյուղային հարթակների 6 ժամյա գլոբալ անջատումից հետո Հեյգնը Միացյալ Նահանգների Սենատում խոստովանել է, որ ընկերությունը նյութական շահը գերադասում է օգտատերերի անվտանգությանը։ Նա ասել է, որ Facebook-ի արտադրանքները, ներկայիս մետավերսը, լսարանին հրահրում են ատելության, բևեռացման, բռնության և զայրացնում նրան։ Այսպիսով սոցիալական լրատվամիջոցների բնույթը, որոնք առևտրային ընկերություններն են, տարբերվում են պաշտոնական լրատվամիջոցների բնույթից, որոնք հիմնված են մասնագիտական զգեստունքների և հանրային շահի վրա։ Սոցիալական մեդիայի ալգորիթմները այլ նպատակ չունեն, քան ամեն գնով ավելի շատ լսարան գրավելը։ Միշտեր պաշտոնական լրատվամիջոցների նպատակն է սոցիալական փոփոխություններ, բարեփոխումներ և իշխանության ու ազդեցության տակ գտնվողների նկատմամբ վերա հսկողություն։ 2001 թվականին, երբ թվայնացման զարգացումները սկսեցին համաշխարհային մասշտաբով, այս ոլորտում առաջացրեց առաջին լուրջ մտահոգությունները։ Նույն թվականին New York Times-ը այդ մասին մի զեկույց հրապարակելով նշել է, «Դիջիտալ ասպարեզը գրավել է համայն լսարանը»։ Նման իրավիճակում, երբ տպագիր մամուլի ընթերցողներից մեկը մահանում է, նրան ուրիշ ոչ ոք չի փոխարինելու, և ժամանակի ընթացքում մենք կորցնելու ենք մեր լսարանը։ Այդ տասնամյակի ավարտին, այսինքն 2010 թվականին, Տնտեսական անկումը զգալի ազդեցություն ունեցավ համաշխարհային մեդիա արդյունաբերության վրա, որի հետևանքով օրաթերթերում պակասեց գովազդի ծավալը։ Բազմաթիվ գովազդային խոշոր ընկերություններ կրճատեցին իրենց գործունեություն այս ոլորտում և տպագիր մամուլում ամենաեկամտաբեր գովազդները հատկացվեցին օգտագործված ավտոների արգուվաճարքին, բնակարանների վարձակալությանը կամ աշխատանք գտնելուն, իսկ գնողականության նվազումը ստիպեց ժողովրդին անտեսել այլ գովազդները։ Փորձագետները նշում են, որ այդ ժամանակվանից օրաթերթ ընթերցողների թիվը անընդհատ նվազում է։ Ամերիկացի լրագրող Լևիս Գրինը ասում է. «Շատ եմ ցավում, սակայն պետք է խոստովանեմ, որ տպագիր մամուլի կյանքը ավարտվում է. Մի կողմից մենք փորձում ենք ավելացնել մեր ռազմավարությունը, ամրապնդելու տպագիր մամուլը. իսկ մյուս կողմից տեսնում ենք, որ մարդիկ ավելի հակված են նույն նյութերը կարդալ դիջիտալ տարբերակով. Այսօրվա լսարանը ցանկանում է իրեն հուզող լուրերը ստանալ աուդիո և վիդեո ձևաչափով, իսկ տպագիր մամուլում չենք կարող բավարարել նրանց կարիքները»։ Շատ լրագրողներ հույս ունեն, որ առաջիկա 10-20 տարում տպագրական արդյունաբերությունը կշարունակի գործել և աշխարհի ժողովրդին հասանելի կդառնա տպագիր մամուլը։ Միշտեռ երիտասարդ սերունդը, ում կյանքում տպագիր մամուլը շատ էլ տեղ չունի, չի ցանկանում պահպանել այս ժառանգությունը և որևէ պատճառ չի գտնում, որ դիջիտալ տարբերակի փոխարեն գումար ծախսելով գնի տպագիր մամուլ։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Նման իրավիճակում ավելի լավ է ընդունել այն փաստը, որ վաղ թե ուշ տպագիր լրատվամիջոցները կիբեր տարածության ազդեցության տակ կփոխեն իրենց ռազմավարությունը։ Հատկանշական է, որ խոշոր հրատարակիչները և լրատվամիջոցները վաղուց փոխել են իրենց ռազմավարությունը դիջիտալ հեղափոխության ընթացքում ողջ մնալու համար։ Երբ տպագիր մամուլի և սոցցանցերի միջև մրցակցությունը սրվեց, նրանք սկսեցին մեծ ներդրումներ կատարել, որպեսզի կարողանան ավելի վստահ լինել հրապարակվող լուրերի ճշգրտության հարցով և չկորցնել իրենց հին լսարանի վստահությունը։ Այնուամենայնիվ, ասվում է, որ բազմաթիվ երկրների օրենքները տարբեր դեպքերում, ինչպիսիք են, ընտրությունները կամ քաղաքական իրադարձությունները խիստ ազդում են լրատվության գործընթացի վրա։ Facebook-ը կամ Google-ը բազմիցս քննադատության են ենթարկվել կեղծ լուրերի տարածման համար և ապացուցել են, որ անվստահելի են։ Լրագրության մեծերի ապագա կարևորագույն քաղաքականություններից են իրադարձությունների քննարկումը, մեդիա գրագիտության զարգացումը, լուրերի թափանցիկության սխեմաները, տեղեկատվական ռմբակոծությունների կանխումը և կեղծ լուրերի տարածման նվազեցումը։ Աշխարհի խոշորագույն թերթերի 194 գործադիր տնօրենների կամ խմբագիրների ուսումնասիրության արդյունքները ցույց են տալիս, որ նրանց 44%-ը մտահոգված է թվային հարթակների արդյունավետությամբ և ավանդական լրատվամիջոցների ժողովրդականության անկմամբ։ Խոշոր օրաթերթերի սեփականատերերի 1/3-ն ասել է, որ իրենց հաջողության գաղտնիքը պարզապես թվային հարթակների վրա շեշտադրումը չէ, և եթե նրանք կարողանան կենտրոնանալ այնպիսի գործոնների վրա, ինչպիսիք են ներքին կառուցվածքների բարեփոխումը, աշխատուժի թարմացումը և արհեստական ինտելեկտի տեխնոլոգիայի օգտագործումը, կհաղթահարեն ներկայիս փոթորիկը։ Անկասկած, հասարակության և հանրությանը սոցմեդիաների ազդեցության մեթոդների մասին իրազեկելը կարող է լրագրողների, պաշտոնական լրատվամիջոցների և սոցիալական ակտիվիստների ու մանկավարժների կողմից կիրառվող միջոցներից համարվել։ Ինչպես օրինակ, նշվում է, որ սոցիալական լրատվամիջոցներում ինտերնետի միջոցով, այսպես ասած, գովազդները հասանելի են բոլորին, առանց գումար վճարելու։ Բայց մեզանից յուրաքանչյուրի համար սոցիալական ցանցերից օգտվելը և ինտերնետում լինելը շատ ավելի ծախսատար է, քան տպագիր մամուլ գնելը։ Եվ կարևորն այն է, որ ինտերնետում առանց ընտրելու, թե ուր ենք ուզում գնալ, մենք կդառնանք պարզապես հեշտ որս։ Ուրեմն, պետք է ավելի զգուշ լինենք։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում հայերեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի սեթափ բաքսի բջային հավելվածի Իրանսատ Բադրինգ և Հատպերտ Արբանյակների միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7430 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Thank you.